kisha tokës shenjtë dhe krerët e krishterë të rajonit ndjekin me shqetësim thellë e trishtim luftimet që përgjakin rripin e Gazës. Në një deklaratë të përbashkët në shkruar sot, tre patrikët, ai latin, ai grek ortodoks dhe ai armen apostolik, shprehin dhimbjen e tyre të thellë për ciklin e ri të dhunës ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve dhe për mungesën e vazhdueshme të paqes në tokën shenjtë. Ata i ftojnë të gjitha palët të heqin dorë nga dhuna, por sidomos u bën thirrje fraksioneve të ndryshme palestineze të mbrojnë popullin për te interesave të tyre. Gjithashtu, patriket i kërkojnë bashkësisë ndërkombëtare të ndërhyjë menjëherë për të ndaluar derdhjen e gjakut të përgjetur një zgjidhje të bazuar mbi rezolutat ndërkombëtare. Një nga nënshkruesit e deklaratës ishte rojtari tokës shenjtë, atë Pier Battista Pizzaballa. Ta dëgjojmë.
Jetojmë në një periudhë tensioni të madh. Është e vërtetë se këtu në Cisjordani jemi relativisht larg nga sa po ndodh, në kuptimin që bombat nuk i shohim e nuk i dëgjojmë, por në krejt popullatën civile, sidomos ndër arabo-palestinezët, ndihet një zemrim i madh. Këtu jashtë quajturi procesi paqes fillon e ndërpritet vazhdimisht. Nuk është hera e parë që jemi afër kthesës e pastaj ajo nuk realizohet. Kam frikë se edhe në këtë rast jemi brenda një skenari të shkruar më parë. Gjithçka dukej gati për ndryshime e pastaj u kthyem tek zgjidhja më e thjeshtë, dhuna. Dhunë që më duket tepër e shpërpjestuar e jashtëzakonshme. E sigurt është se ata që paguajnë dhe vuajnë më shumë janë gjithnjë njerëzit e varfër. Nuk besoj se mund të zgjidhen kështu problemet.
Ç'i mund bëj bashkësia ndërkombëtare? A është e mundur ta ndryshojë situatën?
Ruolo della comunità internazionale, l'abbiamo sempre detto, è molto importante.
Natyrisht duhet ta ndryshojë situatën. Roli i bashkësisë ndërkombëtare shumë i rëndësishëm sepse mund të bëj presione t'i ftoj palët të tregohen më të matur. Fatkeqësisht, bashkësia ndërkombëtare mungon prej shumë kohësh. E mendoj se edhe nëse dëshiron të ndërhyj tani, kjo do të kërkoj kohë. E koha këtu është një faktor vendimtar. E vërtetë është edhe se shumë kanë provuar më parë të ndërhyjnë, por pastaj kanë hequr dorë duke thënë se situata është tepër e ndërlikuar. Kjo është e vërtetë, por nga ana tjetër, është e vështirë të gjenden zgjidhje kur dy palët në konflikt, Izraeli e palestinezët, janë kaq larg njëri nga tjetri.